У аўторак у газеце «Прэсбол» лепшы беларускі футбаліст Аляксандр Глеб прызнаўся, што летам ён стане жанатым чалавекам і назваў імя сваёй абраніцы. Ёй стала Анастасія Касянкова, якая дзеля свайго каханага сышла з гурта «Топлес» і пераехала жыць у Лондон, дзе сёння Саша гуляе за лондонскі «Арсенал». Еўрарадыё даведалася ад журналіста газеты «Прэсбол» і сябра Аляксандра Глеба Сергея Шчурко, калі чакаць вяселля дакладна.
Я думаю, з датай свадьбы Саша прыдзеліцца паблізжа, ну, когда будуць понятны, какія-то шансы каманды ў Лігі чэмпіёнаў. Саша хацеў прыгласіць сваіх друзей і іностранцаў, тых, каторымі іграў у Штутгарце, тымі, каторыя граюць ў Англіі.
Ужо зараз вядома, што імпрэза будзе даволі сціплай і па сваёй пышнасці не будзе нагадваць вяселле тэнісіста Макса Мірнага.
Думаю, што задача Насці з Сашай не зрабіць там какой-то грандиозный праздник, типа Дня города. Вот, потому что я помню, у Мирного там перекрывался центр, там какие-то лошади скакали. Там. Нет, я думаю, что просто они хотят сделать праздник для своих друзей.
Але ж без знакамітасцяў, конечно, не обыдзецца. У своем интервью «Прэсболу» Глеб признался, что на ягоным вяселле может быть выступить Сергей Михалок. Однак нібыта отбудется гэта только у тым выпадку, калі Сергей все ж таки злітуется и попросит меньшие гроши за свой выступ. Няўжо гонорар Ляпісаў складае больше за прибыток так арсеналовского футболиста. Однако Сергей Шурко нас упокоил.
Просто у них хорошие отношения к Сергею. Они могут шутить в адрес друг друга.
Александра Чалей, Европейское радио для Беларуси.